16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Istekao rok političkim subjektima za podnošenje kandidatskih lista CIK-u za učešće na predstojećim lokalnim izborima.
Predsjednik Dodik u posjeti termoelektrane Ugljevik 3, u čiju je izgradnju uloženo 700 miliona evra.
Sutra redovno zasjedanje parlamenta Srpske nakon redovne ljetne pauze.
Na olimpijskim igrama u Londonu BiH imaće 6 sportista, od kojih je 2 iz Republike Srpske.
Nastavljen talas tropskih vrućina u Srpskoj, u Banja Luci trenutno 37 stepeni.
U 16 časova, tačnije prije minut, istekao je rok političkim subjektima za podnošenje kandidatskih lista Centralnoj izbornoj komisiji BiH za učešće na predstojećim lokalnim izborima. Procjenjuje se da će političke stranke i koalicije prijaviti više od 30.000 kandidata. Opširniji u prilogu Radana Škipine.
Ponavlja se praksa sa prethodnih izbora. Politički subjekti, ovjereni za učešće na ovogodišnjim lokalnim izborima u BiH, čekali su zadnji dan da Centralnoj izbornoj komisiji podnesu svoje kandidatske liste. Zašto je to postala ustaljena navika, u CIK-u ne mogu da odgonetnu, konstatuje portparol CIK-a Maksida Pirić.
85 ovjerenih političkih stranaka i 59 ovjerenih koalicija imaju rok danas do 16 sati da predaju kandidatske liste. Na bazi ranijih izbora napravili smo procjenu da će na kandidatskim listama biti više od 30.000 kandidata. Sve te kandidatske liste i kandidate imamo obavezu provjeriti i ovjeriti do 3.8. ove godine. Naime, provjeravat ćemo da li su kandidatske liste sačinjene u skladu sa zakonom po pitanju ravnopravnosti spolova i broja kandidata na kandidatskim listama. Zatim provjeravati svakog kandidata da li je registrirani birač i da li je to bio do dana raspisivanja izbora u izbornoj jedinici za koju se prijavio, da li eventualno ima neko od kandidata sankciju zabrane kandidovanja.
U sklopu prijavne liste kandidata postoji rubrika nacionalne pripadnosti i ona će da posluži na posrednim izborima pri tačnom utvrđivanju nacionalnih kvota za pojedine nivoe lokalne vlasti. Za redovne lokalne izbore ova rubrika nije bitna jer kvota nema. Ukupno biračko tijelo u Bosni i Hercegovini se iz godine u godinu povećava, tako da od 2008. godine, kada je bilo registrovano 3 milijuna 24.000 birača, početkom maja ove godine upisano je 3 milijuna 200.000. Preciznost ovih podataka je omogućena zahvaljujući uvođenju pasivne registracije birača od 2006. godine, kada se izdavanjem CIPS-ove lične karte građanima sa sticanjem punoljetstva oni automatski registruju u centralni birački spisak. Za glasače iz inostranstva i dalje važi aktivna registracija.
Ako je suditi prema broju novih ličnih karata, srebrenička populacija rapidno raste. Samo tokom juna izdato je 418 novih ličnih karata, što je 7 puta više nego u istom mjesecu prošle godine. Masovno prijavljivanje mjesta prebivališta u opštini Srebrenica rezultat je kampanje Glasaću za Srebrenicu, koji su pokrenule bošnjačke političke stranke i nevladine organizacije. Opširnije Vesna Jeftić.
Desetine građana, uglavnom iz Federacije BiH, svakodnevno dolaze u Srebrenicu kako bi prijavili prebivalište u ovoj opštini i dobili novu ličnu kartu koja im omogućava glasanje za organe vlasti ove opštine na predstojećim oktobarskim izborima. Većina građana koji su došli da prijave prebivalište u Srebrenici ne želi da govori o svojim motivima, a rijetki sagovornici o ovoj temi navode da u tome nema ništa sporno, jer je to način da bošnjački političari zadrže izvršnu vlast u opštini.
Besim Tanković. Živim gdje stignem, u Sarajevo tam sam. Nego mi je ličim kao treba da živim vam na svom, nevam tam gdje da živim. Kaču.
Kadrić Bektu, očekujem da mi pobjedimo, Bošnjaci.
Mensur Hasanović. Iz Srebrenika dolazimo, došli smo ovdje da se registrujemo, da glasamo za, tako, za svoj narod, za sebe.
Iza kampanje Glasaću za Srebrenicu stoje nevladine organizacije, kaže Ćamil Duraković, vršilac dužnosti načelnika opštine i nezavisni kandidat za načelnika na predstojećim izborima, koga su podržali predstavnici ove inicijative.
Fokus kampanje Glasaću za Srebrenicu je na ljude koji su rođeni u Srebrenici genocidom odavde protjerani. Dio naše kampanje nije ni Zukorlić, ni tako dalje neke priče.
Predstavnici političkih partija sa srpskim predznakom međutim podsjećaju da je sa područja ove opštine protjerano na hiljade Srba i izražavaju bojazan da bi ovakav izborni inženjering mogao dovesti do daljeg osipanja srpskog stanovništva iz Srebrenice. Govore predsjednik opštinskog odbora SDS-a Momčilo Cvjetinović i predsjednik Skupštine opštine Srebrenica Radomir Pavlović.
Sve je dakle otprilike sračunato da se pokušaju ovdje Srbi još jednom prevariti. To nisu fiktivci, to su oni kojima nisu kuće obnovljene. To je ogroman broj ljudi po selima koji je živio. Evo, ni 20% nije domaćinstva obnovljeno. O putima da ne pričamo.
Juče je Sabor Islamske zajednice usvojio rezoluciju o Srebrenici. Sastavni dio te rezolucije i kampanja za Srebrenicu, registracija birača, vađenje ličnih karata. Znači, to je jedan organizovani sistematski pristup. Sva opštinska administracija uključena je u te poslove, naročito pripravnici.
U pozivanje građana bošnjačke nacionalnosti da prijave boravište u Srebrenici uključile su se političke partije i nevladine organizacije, a pored redovnih institucija sistema u prostorijama Udruženja građana Drine u Srebrenici, posao prikupljanja potrebne dokumentacije organizovano pomažu članovi inicijative Glasaću za Srebrenicu. Detalje o njihovom angažmanu, međutim, nismo saznali. Nakon dugotrajnog čekanja na obećane odgovore, Emin Mahmutović, portparol ove grupe građana koja nam nije dozvolila ulazak u njihove prostorije, rekao je da za RTRS neće biti izjava.
Smatramo da je RTRS jedan od aktera medijske hajke na građane Srebrenice i aktiviste inicijative.
U policijskoj stanici u Srebrenici potvrđuju enormno interesovanje za nove lične karte. Komandir policijske stanice Adis Cibalić kaže da je prošlog mjeseca izdato 7 puta više ličnih karata nego u junu prošle godine.
Mi vršimo i terenske provjere da vidimo za lica koja se prijavljuju na našem području, da li zaista borave tu.
A i bez posebnih provjera jasno je da ima zloupotreba podataka o prijavi prebivališta. Nezvanično saznajemo da su u opštini Srebrenica među ostalima nedavno prijavili mjesto prebivališta i sarajevska novinarka Duška Jurišić, novopazarski muftija Muamer Zukorlić, ali i recimo bivši ministar u vladi sarajevskog kantona Emir Suljagić. Da li će ubrzano prijavljivanje građana moći bitno da utiče na izborne rezultate u opštini Srebrenica bit će poznato 23. avgusta, kada će birački spisak biti kompletiran.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i vlasnik kompanije Komsar Energy Rašir Serdarov danas u posjeti termoelektrani Ugljevih 3 u čiju je izgradnju uloženo 700 miliona evra.
Predsjednik Dodik i Serdarov su 27. marta u Ugljeviku potvrdili da će pored postojeće termoelektrane Ugljevik 1 biti izgrađena još jedna elektrana snage sa 2 bloka po 300 megavata. Planirano je da se ovaj elektroenergetski objekat koji će zapošljavati 800 radnika u rad pusti 2014. godine.
O ovoj posjeti opširnije u našoj narodnoj informativnoj emisiji Večernje novosti Radija Republike Srpske, a mi nastavljamo informacijama iz Republike Srpske i BiH. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske sutra počinju novo redovno zasjedanje posljednje prije ljetnje pauze. Na dnevnom redu su između ostalog prijedlozi zakona o zaduživanju, dugu i garancijama i zakona o popisu stanovništva i u Republici Srpskoj 2013. godine. Poslanici će se odrediti i o tome da li će Prijedor, Doboj, Bijeljina i Trebinje dobiti status grada. Opširnije Ivana Frank.
Kako se navodi u prijedlogu zakona o zaduživanju, dugu i garancijama, definisana su ograničenja ukupnog duga, javnog duga i kratkoročnog duga Republike Srpske. Javni dug novi je pojam u zakonu i ograničava se na 55% bruto društvenog proizvoda. Ukupan dug ograničava se na 60% BDP-a, dok kratkoročni ne smije biti veći od 8% redovnih prihoda ostvarenih u prethodnoj godini. Republičkim budžetom utvrđuje se iznos kratkoročnog i dugoročnog duga koji može nastati tokom budžetske godine, dodaje se u prijedlogu zakona. Poslanici će razmatrati i prijedlog zakona o organizaciji i sprovođenju popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine u Republici Srpskoj. Ovim zakonom uređuje se organizacija, sprovođenje, način finansiranja i obaveze nadležnih organa i organizacija za popis stanovništva u BiH za teritoriju Republike Srpske. Popis će sprovoditi Zavod za statistiku Srpske. Direktorica zavoda Radmila Čičković.
Popis stanovništva domaćinstva i stanova u Bosni i Hercegovini, znači u Republici Srpskoj, planira se provesti od 1. do 15. aprila naredne godine. Probni popis će biti u drugoj polovini oktobra ove godine. Postpopisna anketa će biti, znači, nakon provedenog popisa, obično nakon 10 do 15 dana, ona se radi na manjem uzorku, ona treba da ocijeni kvalitet popisa.
Kako je dnevnim redom predviđeno, poslanici će odlučivati da li će opštine Prijedor, Doboj, Bijeljina i Trebinje dobiti status grada. Predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić podsjeća da je riječ o setu od 4 prijedloga zakona za svaki grad pojedinačno.
Došli smo do prijedloga zakona, nacrti su usvojeni. Ukoliko bi prijedlozi zakona bili usvojeni sada, negdje između 17. i 19. jula, kada je predviđen nastavak sjednice, posle toga je Vijeće naroda na potezu. Ukoliko Vijeće naroda u redovnoj proceduri to propusti, znači to bi negdje moglo biti na snazi kao zakon oko 1. septembra, u optimalnoj varijanti.
Među 34 tačke dnevnog reda nalazi se prijedlog zakona o zaštiti od požara, nacrti izmjena i dopuna zakona o penzijskom rezervnom fondu i izmjena i dopuna zakona o inspekcijama.
Glavni odbor stranke Demokratske akcije danas je zaključio da bi najbolje rješenje za izlazak iz političke krize u BiH i Federaciji bilo održavanje vanrednih izbora. Lider ove stranke, Sulejman Tihić, najavio blokadu izjašnjavanja Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH o smjeni kadrova SDA u Savjetu ministara. Nema ni rada predstavničkog doma federalnog parlamenta do odluke Ustavnog suda o smjeni rukovodstva doma, najavio Tihić. Prilog Stjepana Zlikovca.
Samo jedna tačka bila je na dnevnom redu sjednice glavnog odbora SDA. Aktuelna politička situacija u BiH. Razmatrani su svi aspekti djelovanja SDA sa pozicije ili opozicije u prevazilaženju trenutne političke krize. Zaključak je jedinstven, kaže lider SDA Sulejman Tihić.
U ovoj situaciji u kojoj se nalazi Bosna i Hercegovina, mi izlazak iz krize vidimo u prijevremenim izborima, kada bi građani trebali da se opredijele za koju su od ovih opcija koje su na političkoj sceni.
SDA se ne miri sa odlaskom u opoziciju i gubljenje pozicija u Savjetu ministara. Potvrđena odluka o smjeni kadrova SDA u Savjetu ministara u predstavničkom vijeću BiH parlamenta svoju verifikaciju u Domu naroda čini se neće dočekati. Tri delegata SDA odlučuju šta će se naći na dnevnom redu, a broj tri je ključan i prilikom entitetskog glasanja. Najavu raspuštanja sadašnjeg saziva Savjeta ministara i biranje novog predsjedavajućeg za SDA je prihvatljiv scenario, priznaje Tihić.
Ja mislim da bi to bilo najkorektnije, znate, jer gospodin Bevanda je i imenovan na osnovu političkog dogovora, potpisanog pismenog sporazuma kojim učestvovala SDA, sada razriješava ministra iz jedne tako važne stranke, zahvaljujući čijim glasovima je dobio podršku, zahvaljujući čijem članu predsjedništva je dobio i mandat.
I kad je nastavak rada predstavničkog vijeća federalnog parlamenta u pitanju, za SDA nema dileme. Ne priznaju smjenu rukovodstva doma do odgovora Ustavnog suda na njihovu žalbu o nelegalnom razrješenju rukovodstva doma. Za svoje poteze rukovodstvo stranke, kako je rečeno na preskonferenciji, imaju podršku OHR-a i američke ambasade.
Stavovi Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Srpske demokratske stranke o pregrupisavanju snaga u Parlamentarnoj skupštini BiH ujednačeni su i SDS je spreman da izabere novi savjet ministara ukoliko su ispuštuje dogovor o pozicijama koje pripadaju Republici Srpskoj, rekao je danas član glavnog odbora SDS-a Borislav Bojić.
Komentarišući posljednju sesiju strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa Bosne i Hercegovine u Mostaru, Bojić je rekao da Republika Srpska ne smije upasti u zamku, da joj se ponudi priča o apelacionom sudu BiH, čiji sadržaj nije prihvatljiv.
Predsjednik SDP-a BiH Zlatko Lagumdžija izjavio je da će lideri političkih stranaka na narednom sastanku u Banja Luci pokušati da napravi neku vrstu akcionog plana za mapu puta kako bi do kraja novembra bilo urađeno sve što je potrebno da Bosna i Hercegovina dobija kredibilnu aplikaciju za kandidatski status za članstvo u EU.
Govoreći o učesnicima predstojećeg sastanka, čiji je domaćin lider SDS-a Mladen Bosić, Lagumdžija je rekao da je uvjeren da će do okončanja procesa rekonstrukcije vlasti na nivou Bosne i Hercegovine doći u narednih 20 dana. On je naglasio da je SDA svojim opstrukcijama i u grčevitoj borbi za ostanak na vlasti potpuno razgolićena, jer se više ne može kriti iza nacionalnih interesa.
U nastavku dnevnika poslušajte.
Policija na širem području traga za trojicom kosovskih Albanaca koji su ilegalno ušli u BiH.
Sutra u Srpskoj isplata junske penzije.
Nema poskupljenja hljeba u Srpskoj.
Održan protestni miting Srba na sjeveru Kosmeta. Policija Republike Srpske na širem području Banja Luke traga za trojicom Albanaca porijeklom sa Kosova, koji su ilegalno ušli u Bosnu i Hercegovinu, potvrdila je za naš radio portparol direktora policije Republike Srpske Goga Davidović.
Na području policijske stanice Čelinac 7. jula 2012. godine uočena su tri nepoznata lica za koje je utvrđeno da su Albanci sa Kosova koji nelegalno borave u Bosni i Hercegovini. U skladu sa propisima lica su predata nadležnoj službi za imigrante, odnosno službi za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine, terenski centar Banja Luka. Naknadno smo obaviješteni od navedenog terenskog centra da su im navedena lica tokom noći 7. na 8. juli 2012. godine uspjela pobjeći. Molimo građane da eventualna saznanja o navedenim licima, a riječ je o licima Tuša Abedin, rođen 1978. godine, Tuša Milazim, rođen 1992. godine i Alija Ređep, rođen 1974. godine. Dakle, da eventualna saznanja o ovim licima dostave najbližoj policijskoj stanici u Centru javne bezbjednosti Banja Luka ili da kontaktiraju policiju na besplatan telefonski broj 122.
Fond penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske sutra počinje isplatu junskih penzija koje će dobiti 234.000 korisnika.
Prosječna penzija za juni iznosi 311 maraka ili 37,7% od prosječne plate u Srpskoj. Najniža penzija iznosi 160, a najviša 1572 marke. Za isplatu junskih penzija potrebno je 70,71 milijun maraka u neto, odnosno 72,6 milijuna maraka u bruto iznosu.
Predstavnici penzionisanih pripadnika Oružanih snaga BiH iz Republike Srpske okupili su se danas u parku Mladen Stojanović u Banja Luci i najavljuju da će tu ostati dok sa rukovodstvom Srpske ne razgovaraju o stvaranju uslova za isplatu penzija na osnovu propisa koje je usvojio parlament BiH. Penzionisani pripadnik Oružanih snaga BiH iz Republike Srpske Darko Topić kaže da oni traže da vlada Srpske što hitnije potpiše protokol sa Ministarstvom odbrane BiH o isplati zaostalih penzija stečeni na osnovu zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine.
Budžetom institucija Bosne i Hercegovine odobreno je skoro 20 miliona maraka za isplatu zaostalih penzija i sada treba samo da se potpiše protokol da bi novac došao do krajnjih korisnika. U Federaciji BiH donijeli su rješenje, a u Republici Srpskoj nisu potpisali protokol u kojem stoji da se radi o isplati zaostalih penzija, već da to bude otpremnina, rekao je Topić.
Predsjednik Udruženja pekara Republike Srpske Saša Trivić rekao je da nema nikakvih naznaka da bi u narednom periodu moglo doći do poskupljenja hljeba i pekarskih proizvoda. Trivić je naglasio da je u toku žetva pšenice i da prinosi i kvalitet roda nije loš, te da cijena ove žitarice miruje.
On je naglasio da trenutno cijena pšenice iznosi od 0,36 do 0,40 maraka po kilogramu, a cijena hljeba u zavisnosti od gramaže, tipa i proizvođača od marku 10 do marku 40 feniga. Sekretar pokreta potrošača Republike Srpske Dragovan Petrović smatra da nema prostora za poskupljenje hljeba i pekarskih proizvoda, navodeći da je hljeb u Srpskoj već godinama skuplji od hljeba u Srbiji.
I ove sedmice nastavlja se talas tropskih vrućina, a kratko osvježenje i pad temperature očekuje se tek u četvrtak. Spas od visokih temperatura građani dalje traže u hladovini na kupalištima i klimatizovanim prostorijama. Na 8 kupališta na rijekama Vrbas i Vrbanja u Banja Luci voda za kupanje je neispravna, pokazala je analiza Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Na plažama Abacija, Zelena, Slap, Sitari te plažama kod Daja kluba i Kaja Kanu kluba u naselju Borik na rijeci Vrbas, te plažama Zeleni vir, Žuti most na rijeci Vrbanji, jutro su postavljene table sa natpisom "Voda opasna za zdravlje ljudi, nije za kupanje". Prilog Božidarke Kuvalja Bašić.
Vrućine i dalje ne posustaju, a klima uređaji u većini domova, kafića, automobila rade punom parom. Stručnjaci ukazuju da tokom ovih vrelih mjeseci temperatura u klimatizovanim prostorijama ne bi trebalo da bude niža od 8 do 10 stepeni od spoljne, kako naše tijelo ne bi doživjelo temperaturni šok svaki put kada izlazimo iz klimatizovane prostorije na paklenu vrućinu. Doktor Krsto Jandrić s Klinike za plućne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra u Banja Luci savjetuje da umjereno rasladimo prostorije u kojima boravimo, kako klima uređaji, osim olakšanja, ne bi donijeli i mnoge komplikacije po naše zdravlje.
Može da izazove bolesti i pluća i drugih organa i sistema i mogu i prehlade biti uzrokovane upotrebom klime, prije svega respiratornog sistema i respiratornih organa, ali može i da prehladi cijeli organizam.
Iako svi treba da budu oprezni tokom velikih vrućina, posebno treba da paziti na najmlađe. Iako oni lakše podnose visoke temperature i djeca bi trebalo da izbjegavaju boravak na suncu, naročito od 11 do 17 časova. Ne ostavljajte ih same u automobilu, dajte im dovoljno tečnosti, oblačite im laganu odjeću i koristite losione s visokim zaštitnim faktorom. Još neke savjete daće pedijatar Branislav Lolić.
Da izbjegavaju dugi boravak na direktnom suncu, posebno bez odjeće, jer tada mogu uz sunčanicu dobiti i opekotine. Da se prije svega igra obavlja ovim ranim satima do 10 sati i popodne iza 6 sati. Da jedu lakšu ishranu, posebno ona djeca za koju se zna da imaju neke hronične bolesti, treba da redovno uzimaju terapiju.
Na ovako visokim temperaturama doktori stalno upozoravaju da obratimo pažnju i na ishranu, jer se na vrućinama i hrana brže kvari, pa bi hranu van frižidera trebalo držati najviše 2 sata, kaže Vesna Petković, specijalista higijene i zdravstvene ekologije u Institutu za zaštitu zdravlja i Republike Srpske.
Hranu ne treba odmrzavati na sobnoj temperaturi. Jedna od preporuka je znači da se hrana kuha dovoljno, pogotovo meso, riba, jaja i morski plodovi. Hranu ne treba podgrijavati više od jednom i ukoliko se hrana ipak podgrijava, onda je podgrijati ponovno do temperature ključanja, znači da se postigne temperatura od minimalno 70 stepeni.
Spas od vreline svako traži na svoj način. Na veoma visokim temperaturama teško je rashladiti se. Iz ugrijanih domova gdje klima uređaja i slabo pomažu, traži se mjesto više u hladovini i na kupalištima.
Uglavnom po parku, u stanu, ono, ne izlazim nigdje, čekam večer da izađem malo i prošetam.
Kupam se naravno, voda je vrlo topla.
Nikako, vrućina ne može izdržati. Kako se kaže u hladovini da se bude više sa djecom, da se ne budu djeca po suncu.
Dakle, držite se hladovine, pijte dovoljno tekućine i koristite zdravu ljetnu ishranu. Ako tečnost unosite samo kada osjetite jaku žeđ, griješite. Možda ste dehidrirali, a da toga niste svjesni. Neophodno je da redovno pijete vodu i napitke bez šećera da biste održali idealan nivo tečnosti u organizmu. Voda i voće najefikasnije pomažu tijelu da ne bude žedno.
Administrativna služba grada Banja Luka apelovala je na građane da uoči predstojećeg pravoslavnog praznika Petrovdana ne pale gume na području grada jer time ugrožavaju životnu sredinu.
Iz administrativne službe napominju da će komunalna policija i odjeljenje za inspekcijske poslove, odnosno ekološki inspektor, i ove godine dežurati i obavljati nadzor, te preduzimati mjere u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima protiv onih lica koja to budu činila u svojim naseljima i dvorištima.
A koliko je ugrožena životna sredina u narednoj vijesti u najpoznatijem srbaško-sportskom ribolovačkom reviru Riječici Savici dogodilo se ekološki incident zbog kojeg je uginulo više od 200 krupnih primjeraka šarana. Vlatko Mihajlović, potpredsjednik sportsko-ribolovnog društva Bistro i Srpca, koji je gazduje ovim sportsko-ribolovnim revirom, rekao je da je riječ o pomoru ribe zbog ekološkog zagađivanja vodotoka.
O ovom incidentu obavještene su sve nadležne strukture. Do sada je izvađeno više od 200 mrtvih šarana ili blizu 500 kilograma. Mihajlović je rekao da je danas na lice mjesta izašao i republički vodni inspektor Dragan Despotović, kome su uručeni zapisnici o pomoru ribe. Uzorci vode i mrtve ribe upućeni su na analizu u veterinarski zavod Vaso Butozan u Banja Luci.
Haški tribunal suđenje bivšem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću optuženom za genocid i druge zločine nad muslimanima i Hrvatima tokom rata u BiH nastavljeno je pred tribunalom u Hagu iskazom prvog svjedoka optužbe Elvedina Pašića. Svjedočenje Pašića optuženi je pratio mirno i pažljivo s vremena na vrijeme jedva primjetno klimajući glavom.
Kako je rekao predsjedavajući sudija Alfonso, raspravno vijeće će naknadno odlučiti o jutrošnjem zahtjevu odbrane da suđenje bude ponovo odloženo zato što je raspravno vijeće promijenilo uputstvo o načinu na koji bi tužilaštvo trebalo da izvodi dokaze. Odbrana generala Ratka Mladića zatražila je jutros da današnji nastavak suđenja bude odložen, tvrdeći da su sudije svojim odlukama narušile Mladićevo pravo na pravičan proces.
Region i svet, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i njegova svetost patrijarh Srpske Irinej zaključili su danas da je u Srbiji o pitanju kosmeta potrebna neka vrsta konsenzusa.
Nikolić je istakao da konsenzus znači da parlamentarne stranke treba da izgrade zajedničku strategiju i razrade je do kraja, a onda da izađu pred građane Srbije. Predsjednik Srbije je poslije susreta sa patrijarhom u Beogradu izjavio da je njegova svetost rekao da Srpska pravoslavna crkva nikad neće izbjeći da i sama preuzme odgovornost o tom pitanju.
A nekoliko hiljada Srba sa sjevera Kosmeta okupilo se na protestnom mitingu u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice zbog ugrožene bezbjednosti i sve češćih pritisaka na preostale Srbe da prihvate kosovske institucije. Sa protestnog skupa na trgu Šumadija poručeno je da će Kosovo zauvijek ostati Srbija i da Srbi na sjeveru Kosmeta neće prihvatiti kosovske institucije, a upućen je i poziv Beogradu i međunarodnoj misiji da preduzmu konkretne mjere i zaštite preostale Srbe.
Predsjednik opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić rekao je da svi očekuju od vlade Srbije da nastavi sa podrškom Srbima na sjeveru Kosova kao i nevino optuženim Srbima, jer je to jedini način da se sačuva narod na području Kosmeta. Protest je protekao mirno i bez incidenata, ali je bilo povećano prisustvo pripadnika Kosovske policijske službe i KFOR-a na linijama razdvajanja sjevernog srpskog od južnog albanskog dijela Kosovske Mitrovice.
Zajednički mirovni izaslanik Arapske lige i UN-a Kofi Annan rekao je nakon današnjih sastanka sa sirijskim predsjednikom Basharom al-Asadom da je njihov razgovor bio veoma iskren i konstruktivan.
Annan je istakao da se sa sirijskim predsjednikom saglasio o načinu na koji treba prekinuti nasilje, te rekao da će zaključke sastanka u Damasku podijeliti sa predstavnicima pobunjenika. On je dodao da ga je predsjednik Asad uvjerio da podržava mirovni plan u 6 tačaka koji u buduće treba provesti na efikasniji način nego što je to učinjeno do sada.
Sedma likovna kolonija gradova partnera Banja Luke bit će zatvorena večeras u 20 časova u centru za Štitime. Povodom zatvaranja bit će upriličena izložba radova nastalih na koloniji koji će biti ostavljeni gradu Banja Luci u trajno vlasništvo. Na Palama se održava 17. likovna kolonija koja će trajati do 16. jula. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Likovna kolonija gradova partnera Banja Luke, koja je otvorena 1. jula, okupila je umjetnike iz 6 gradova partnera grada Banja Luka. Grad će ove godine biti bogatiji za 11 slika na platnu i nekoliko skulptura u drvetu, kaže voditelj likovne kolonije, akademski slikar Mihajlo Rakita.
Znači, to je otvaranje vrata Banja Luke ka svijetu i to je nešto što je vrlo, vrlo značajno.
Ovu likovnu koloniju organizovao je Internacionalni centar Krupa na Vrbasu u saradnji i uz podršku grada Banja Luka. Na Palama se održava 17. saziv likovne kolonije koji je svečano počeo u galerijskom prostoru likovne kolonije u Cekovića kući. U okviru likovne kolonije svako večer bit će održani tematski koncerti, a bit će otvorena i izložba slikara. Marka Popadića, kaže direktor ove kolonije, akademski slikar Branislav Kovačević.
Kroz ovih 17 godina je u prosjeku prolazilo po 20 slikara, nekih prilike nekih 600-700 slika koje je grafika, crteža, skulptura koje ukrašava i naš grad. I što se tiče unutrašnjosti, znači galerijskog prostora i van galerijskog prostora, parkove našeg grada ukrašavaju, znači skulpture u drvetu, u kamenu, u bronzi, u metalu, kombinovanoj tehnici.
U radu ove kolonije učestvuje 20 grafičara, slikara, vajara i keramičara koji će svoja djela stvarati do 14. jula kada će biti upriličena izložba radova nastalih na ovogodišnjoj likovnoj koloniji.
Sport BiH na olimpijskim igrama u Londonu predstavljaće 6 sportista, od kojih je 2 iz Republike Srpske, plivačica Ivana Ninković i atletičarka Lucija Kimani. 3 sportista iz Republike Srpske nastupit će pod zastavom Srbije. Opširnije Dragan Pajić.
Plivačica Ivana Ninković, maratonka Lucija Kimani, bacaš kugle Kemal Mešić, džudista Amel Mekić, plivač Ensar Hajder i takmičar u streljaštvu Nedžad Fazlija predstavljaće BiH na olimpijskim igrama u Londonu koje počinju za 18 dana. Međunarodni sportski savezi s današnjim danom zaključili su spiskove učesnika i novih pozivnica ne bi trebalo da bude. Predsjednik Olimpijskog komiteta BiH Izet Rađo ističe da sport BiH ne može biti zadovoljan činjenicom da će da olimpijadu samo 6 sportista.
Pa ne možemo biti zadovoljni. Sigurno je da Bosna i Hercegovina ima daleko veći potencijal. Moglo je biti više, ali se iskreno nadam da ovih 6 će biti poruka kad se vratimo iz Londona, da sa odgovornim ljudima na svim nivoima u Bosni i Hercegovini radimo da popravimo, dakle da napravimo integrirani sportski sistem koji će brinuti 4 godine u kontinuitetu onima koji su potencijali koji mogu da postignu vrhunske rezultate na međunarodnoj sceni.
Očekivanja sportista su skromna. Lucija Kimani želi da u maraton ostvari najbolji lični rezultat i plasman bolji od 40. mjesta.
Biće teško i biće jako konkurencija. Za mene biće zadovoljno ako istriči rezultati koje može da kaže poslednje olimpijada sam bilo 42 u plazma i trčala do 35, 47 koji odbor je to lični u Zagreb. Onda za mene na olimpijada biće zadovoljno ako istriči možda lični tamo.
Ivana Ninković plivaću u Londonu na 100 metara prsnim stilom. Plasman u polufinale bio bi veliki uspjeh.
Na olimpijskim igrama u disciplini 100 metara prsno očekujem da ispam svoje najbolje vrijeme, ali da među najboljim plivačima na svijetu napravim što bolje rezultat, tako da skrenem pažnju na sebe. Moj najbolji rezultat na 100 metara prsno je 11.19. Treba malo više u stvari za polufinale i finale, ali ako ispam što bolji rezultat može se očekivati polufinale.
Sportisti iz Republike Srpske koji će nastupiti za Srbiju razmišljaju i o medaljama. Brat i sestra Saša i Sanja Starović iz Gacka nastupit će za odbojkaške reprezentacije Srbije, a veslač Radoje Đerić iz Trebinja u okviru četverca čiji je cilj plasman u finale. A finalistima ni medalja nije daleko, kaže Đerić koji se trenutno priprema u Sloveniji.
Imamo na olimpijadu šansu da se borimo za finale, a naravno kad se uđe u finale sve je moguće, tu je mislim, sve otvoreno. Kad se uđe u finale tu se dešavaju svakakva iznenađenja, tako da i ove najjače ekipe što su glavni favoriti za zlato, dešava se da budu posljednji.
Srbiju će na olimpijskim igrama predstavljati 117 sportista, Hrvatsku 107. 30. olimpijske igre u Londonu počinju 27. jula. Nastupit će 10.500 sportista iz 203 zemlje.
Vrijeme će nam saopštiti meteorolog Igor Kovačić.
Temperature u 14 časova iznosile su od 27 na Čemernu do 38 u Višegradu. U Han Pjesku je bilo 28 stepeni u 14 časova, na Mrakovici 30, u Gacku Sokocu 31, Nevesinju 32, Driniću Novom Gradu, Mlječanici 33, Prijedoru Šipovu 34, Bijeljini, Bileći, Derventi, Zvorniku, Mrković Gradu, Srebrenici, Foči 35, Banja Luci, Doboju, Ribniku, Rudu, Srpcu, Trebinju 36 i kao što sam već rekao, Višegradu 38. U narednom periodu, u poslijepodnevnim časovima, temperatura će dostići svoj maksimum, tako da će u većini krajeva biti između 35 i 38, na krajnjem istoku sigurno i oko 40 stepeni, koliko očekujemo i na jugu Hercegovine. U toku večeri, zbog razvoja oblačnosti koja sada već postoji u Sarajevsko-Romanijskoj regiji i u Podrinju, postoji mogućnost da lokalno u tom regionu bude kratkotrajnih pljuskova. Sutra ujutru očekuje nas pretežno vedro ili uz malu oblačnost, uglavnom na sjeveru. Tokom dana će biti sunčano i vrlo toplo vrijeme, posebno na jugu i istoku. Na sjeveru popodne umjereno oblačno, uz pokoji pljusak, a na istoku umjeren razvoj oblaka može dati grmljavinu i pokoji lokalni pljusak. Minimalna temperatura između 16 i 21, na jugu do 23, na planinama od 13, a najviša dnevna od 30 do 36, na jugu i istoku oko 38, a na planinama od 27.
Ovo je posljednja informacija u dnevniku Radija Republike Srpske. Poštovani slušalci, hvala za pažnju. Ostanite dalje u talase Radija Republike Srpske i još jednom važnije vijesti.
Istekao rok političkim subjektima za podnošenje kandidatskih lista CIK-u za učešće na predstojećim lokalnim izborima.
Predsjednik Dodik u posjeti termoelektrani Ugljevik 3 u čiju je izgradnju uloženo 700 miliona evra.
Sutra redovno zasjedanje parlamenta Srpske prije ljetne pauze.
Na olimpijskim igrama u Londonu BiH imaće 6 sportista, od kojih je 2 iz Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujenić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.